suja fyrótrus bujir. Lai heltin av öllum folkun á jörnu byggva í bujum. Sumar bujir hava ena sövu som gongur fleiri tusen år atur í tugina. Ærir er bara hold trusjara gamlar. Vi kvörst seta stór utnavar ökki sunn dama bujin. Æra stanna er það høye byggningar við skrifstofun eller gistingarhús til ferrafolk. Flestu bujir eru smáir, men svo eru eisen tær og eru ómetalega stórir. Og hverjun af tæmum størstu bujin byggva meira folk enn í öllum Norrlandum til samans. Hví eru bujir her som tær eru? Ímisk viðurskifti avgjera hver en bujir veksir fram. Náttúran hefur nekva sía, til dømes vevulegi og eftgångt til vatn. Það má eisen vera latt að koma til bujin, svo að vörur og folk lattliga kunna vera flutt til og frá. Fram til míu 19. öld voru folk og vörur fyrst og fremst flutt við bati og skip. Tví eru nekva bujir grundaðir her, som góar hánir eru frá náttúrunar hónd. Þegar við framvið stóran tutning fyrir eitt land að hafa hánir innan fyrir sinni landamörk og hætti hefur mengan verið krúdjast um. Lai ár 1830 voru jarnbreiðir byggdar vúja hver og tap er betur til að flytta folk og farm yfir land. Negvi bújir eru blivnir til her som tver handelslægir eina fyrir tugina möttust. Fyrst vera en lítil handelsstafur som svo vi og vi vaks til en búj. Bújir kunnu eisen vera byggdir á ein stað som latt að verja í modu fudjundun. Vi kvart veri fyrst hann bara eitt nám, eller onkur utnáur, og her vuxu bújir fram. Þess fleiri folk fluttu her at arbeida, þess større var torfin á bústofun, handlun, verkstofun, sjúkruhúsun og samferslu. Myndinar, minstrum megin, New York, myndin högrum megin, Mexiko bújur er höfustafur í Mexiko. Hann er mittel þær størstu bújinar í verinu. Hildi verur að þær byggva fleiri en 20 miljónir folk í öllum Mexiko búji, som fevnir næstan 8000 ferskilometrar.